frumvarp 773. mál á þingskjali 1369, fyrsta umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason.
Forseti, ég flyt hér mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála. Flutningsmenn að þessu frumvarpi ásamt þeim sem hér stendur er háttvirtur þingmenn Sigmundur Ernir Rúnarsson, Ólína Þorvarðardóttir, Róbert Marshall, Árni Jónsson, Guðmundur Steingrímsson og Ásbjörn Óttarsson. Í fyrstu grein laganna er kveðið á um að flugmálaáætlun og fjáröflun lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála verði með síðari breytingu falli úr gildi og í annarri grein frumvarpsins vil ég segja kemur fram að er lagt til að lög þessi öðlist gildi frá og með 18. maí 2011. Frumvarp þetta er flutt af nefndarmönnum í samgöngunefnd Alþingis. Frumvarp sama efnis var lagt fyrir Alþingi 17. janúar síðastliðin og lagði samgöngunefnd til í nefndaráliti dagsettu 23. mars að frumvarp verið samþykkt óbreytt. Vegna anna var þriðju umræða málið ekki sett á dagskrá fyrir 12. apríl en enginn tók til máls við það tilefni. Í kjölfari kom í ljós að ekki hafi gefist ráðrúm til þess að breyta gildistöku ákvæðis frumvarpsins en dagsetning gildistöku var þá liðin. Það sem þriðja umræða hafi farið fram var ekki fært að breyta gildistöku ákvæði með samþykkt breytingatillögu. Í þessu ljósi er frumvarp þetta lagt fram með þeim breytingum sem nauðsynlegt verða að teljast. Forseti, að mínu mati hefur málið þegar fengið fullnægjandi og góða umfjöllun í samgöngunefnd. Nefndin afgreiddi málið frá sér á sínu tíma einum rómi með nefndaráliti eins og áður hefur komið fram sem að lagt til að frumvarpi yrði samþykkt og breytt og því tel ég ekki þörfa á að vísa þessu máli frekar til samgöngu nefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og eru umræður lokið. Tekið fyrir 8. dagskrámál.